Līdzinējā Igaunijas premjera Jirī Ratase vadītā Centra partija, konservatīvā partija Tēvzeme un nacionalistiskā konservatīvā tautas partija Ekre kopā nodrošina 56 vietas 101 krēslu parlamentā. Tas ir par vienu vietu mazāk nekā pirms dažām dienām, protestējot pret nacionalistiskās Ekre iekļaušanu valdībā. No Centra partijas aizgāja viens no tās redzamākajiem biedriem – Raimonds Kaljulaids. Koalīcijas vienošanās tekstu trīs partijas apstiprināja jau nedēļas nogalē. Kaut katrs mandātu skaits atšķiras, 15 ministru, tostara premjera krēsli, sadalīti vienlīdzīgi, katrai pa pieciem. Piemēram, centristu līderis Ratas saglabā premjera krēslu, partijas pārziņā arī ekonomika, izglītība, sociālās lietas. Konservatīvajiem tēvzemiešiem paredzēta aizsardzību un ārlietas, bet nacionalistiskajai Ekre, iekšlietas, vide, starptautiskā tirdzniecība, arī finanšu ministra krēsls, ko paredzēts ieņemt eiro valūtas kritiķim Martinam Helmem. Sabiedrībā Ekre iekļaušana koalīcijā ir pretrunīgi vērtēta, taču politologs Reins Tomla sagaida, ka no opozīcijas iekļūstot valdībā retorika mainīsies.
Var pieņemt, ka esot valdībā, Ekre retorika būs krietni maigāka un pārdomātāka. Bet ja viņi turpinās būt radikāli un agresīvi, tad šī koalīcija var arī nenoturēties pārāk ilgu laiku.
Viņš būtiskas izmaiņas Igaunijas politikā nesagaida. Koalīcijas līgumā nostiprināta Igaunijas turpmāka dalība Eiropas Savienībā un NATO. Tiek runāts par nodokļu iesaldēšanu, pensiju kāpumu. Ekres rosinājums apturēt publisko finansējumu abortiem noraidīts. Dzelzceļa projektā Rail Baltica tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienības līdzfinansējums būs vismaz 81%. Citādi pie nākamā gada budžeta projekts tiks pārskatīts. Tāpat koalīcijas līgumā runāts par iespēju rīkot referendumus, ja par jautājumu tiek savākts vismaz 50 tūkstoši parakstu. Politologs Tomla uzskata, ka tas ir riskants rosinājums.
Šodien, kad pastāv e-paraksts, savākt šos parakstus ir 5 minūšu jautājums. Var rasties radikāli grupējumi, kas grib, lai par viņiem svarīgo jautājumu rīko referendumu, un savākt šos parakstus nebūs problēmu. Ja šis likumprojekts tiks apstiprināts, mūs var sagaidīt referendumu ēra ar 2-3-4 referendumiem gadā. No otras puses, arī tām ir nepieciešamas izmaiņas konstitūcijā, bet pašreizējos apstākļos to izdarīt ir grūti. Līdz ar to var sagaidīt, nākamos 4 gados referendumu uzplūdi tomēr nav gaidāmi.
Līdz iespējai par trīs partiju valdību balsot parlamentā gan vēl būs jāpagaida. Piektdien prezidenta Kerstī Kaljulaida jauno valdību uzticēja veidot vēlēšanās uzvarējušās reformu partijas līderei Kajai Kallasai. Kopā ar sociāldemokrātiem reformistiem gan ir tikai 44 krēsli. Tomēr Kallasa solīja, ka valdību mēģinās izveidot tik un tā nedēļas laikā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.